Det er en forsmag på himlen, når vi synger slik. Vi er på jorden endnu, men så får vi lov at smage i vores ånd og kende inden i os, at slik omtrent vil det være en gang i himlen. Og så har vi så lyst til, at alle skal blive med. Alle vore og alle vi, som er samlet her. Det er det, vi skal bede om, både når vi er sammen slik som i kveld, og ellers når vi er for os selv. Bed om, at vi må blive bevaret i tro på, at det eneste, som bærer, det er nåden i Jesus. Jeg ønsker ikke at vide om noget som helst andet end Jesu blod. Og så ved vi også, at her på jorden, så er der så mye at slite med. Jeg kender ikke dere alle. Jeg kender nogen af dere. Men jeg er sikker på, at der findes mye ulikt. Nogen sliter med synd, som de ikke kan slippe, og som binder dem og stænger vejen for dem. Andre igen har sygdom eller plager. Andre sliter med mismod eller depression. Men tænk, vi får lov i kveld at lægge os selv og hinanden frem for Gud. Og så ved vi, at at bære noget frem for Gud i bøn, det er at bære det ind og frem for den, som har al magt, og som har al godhed og miskundhed. Han vil os bare vel, og han har sagt, at vi kan komme til ham med alle ting. Skal vi bede for hinanden, og så skal du ikke bare høre på, hvad jeg beder her, men be lidt for dig selv, for ham eller hende, du kender i kveld, som på en særlig måde trænger, at Gud ser til ham eller hende. Jesus, du kender alle her. Du ved, om der er ting, som kan stænge for vejen til dig i deres liv. Jeg beder om, at du må sende udfrielse og befrielse. Jeg beder om, at du ved din hellige ånd vil løse mennesker og føre dem til dig. Og Jesus, så ved du også om sygdom eller plager af den ene eller anden art. Herre, vi beder samlet frem for dit navn og i tillid til, at du har givet os lov at lægge slike ting frem for dig i bøn. Vi beder i tillid til, at du kan alt, og at du er en barmhjertig og god frelser. Vi beder om, at du må lade den, som er plaget, få lov at finde udfrielse og fred i dit navn, på den ene eller anden måde. Jesus, jeg beder om, at den, som gråter over sine barn, må få lov at få glæde. Jeg beder om, at du må kalde barn og unge ind til dig. Gør kaldet så stærkt, at de ikke kan andet end at vende sig til dig. Jesus, det beder vi dig om. Du ser, hvor de er i kveld, dem vi kan se savner. Jeg beder om, at du i kveld vil stanse dem, kalde på dem og drive dem til dig. Jesus, vil du også lade dette ord fra Filipperbrevet få lov at blive til livskraft, til ny tro og til tillid til dit navn for os alle. Amen. Det er Filipperbrevet kapitel 3, som samler os nu i kveld. Og som et lidt mærkeligt kontrapunkt til noget af det, som Paulus skriver om i dette kapitel, så vil jeg læse noget dagsaktuelt fra, nu skal vi se, hvad står det her? Jærbladet. Mange af jer har kanskje læst det. Der står en anderledes gudstjeneste. Søndag 2. februar, det er i dag, der bliver der en helt anderledes gudstjeneste i Klæb Frikirke. Kirken får besøg af tryllekunstneren Timian med sit show Gospel Magic. I tillæg deltager dansegrupper Free Kids og jonglørerne Real Jugglers. Og så springer jeg over lidt, og der står det, når Timian fortæller eller læser fra Bibelen, mens han gør et trick, er det for at vise på en let forståelig måde, hvad Gud har sagt om en sag. Og hvis det bliver gjort på en underholdende måde, har kanskje budskabet lettere for at nå frem, end ved at det bare læses fra skriften. Mange mennesker i Norge i dag har en tendens til at vike under traditionelle gudstjenester med prædiken og salmesang. Hvis det derimod inviteres til lidt mindre formelle familiesamlinger med større takhøjde, er det lettere for kirkefremmede at skride over tærsklen til forsamlingslokalet. Enkelte menigheder har etterhvert fået øjnene op for, hvilken mulighed som ligger i Gospel Magic for at nå mennesker med evangeliet. Timian har de senere årene fået stadig flere opdrag i kristne sammenhænger. Han optræder der med et traditionelt familiesøv, som varer cirka en halv time, og i sidste del gør han et trick, som illustrerer en bibelsk sandhed. Sidste del af forestillingen bliver dermed en mini-andagt, som kanskje kan erstatte dagens prædiken. Og der skal vi læse fra Filipperbrevet, kapitel 3. For øvrigt, mine brødre, glæd dere i Herren. Jeg bliver ikke træt af at skrive det samme om igen, og for dere er det desto tryggere. Hold øje med hundene. Hold øje med de onde medarbejdere. Hold øje med de skamskårne. For det er vi, som er de omskårne. Vi, som tjener Gud i hans ånd, og roser os i Kristus Jesus, og som ikke sætter vort lid til kød. Skønt jeg har sagtens det, jeg kunne sætte min lid til, også i kød. Om nogen anden mener at kunne sætte sin lid til kød, der kan jeg det endda mere. Jeg er omskåret på den 8. dag. Jeg er af Israels ætt, af Benjamins stamme, en hebræer født af hebræere, i forhold til loven en farisæer, i nidkærhed en forfølger af menigheden, i retfærdighed efter loven uden lytte. Men det, som var en vinding for mig, det har jeg for Kristi skyld agtet som tab. Ja, jeg agter i sandhed alt for tab, fordi kundskaben om Kristus Jesus, min Herre, er så meget mere værd. For hans skyld har jeg tabt alt. Jeg agter det for skrab, for at jeg kan vinde Kristus og blive fundet i ham. Ikke med min egen retfærdighed, den som er af loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, retfærdigheden af Gud på grund af troen. Så jeg kan forkende ham og kraften af hans opstandelse, og samfundet med hans lidelser, i det jeg bliver gjort lig med ham i hans død. Om jeg bare kunne nå frem til opstandelsen fra de døde. Ikke så, at jeg alt har nået dette eller allerede er fuldkommen, men jeg jager efter det for at kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om mig selv, at jeg har grebet det. Men et gør jeg. Jeg glemmer det, som ligger bak, og strækker mig ud efter det, som er foran, og jager mod målet til den sejrsprisen, som Gud har kaldt os til der ovenfra i Kristus Jesus. Lad os da, så mange som er fuldkomne, have dette sind. Og om dere skulle være anderledes indstillet i noget, så skal Gud også åbenbare dere dette. Det gælder bare, at vi, så langt vi er kommet, holder frem i samme spor. Brødre, vær mine efterfølgere, og agt på dem, som vandrer efter det forbilde, dere har i os. For som jeg ofte har sagt dere, og nu igen siger med tårer, mange vandrer som fiender af Kristi kors, de ender i fortabelsen. Deres Gud er buken, og de sætter sin ære i sin skam. De trakter bare efter jordiske ting. Men vi har vort hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vort fornedringslægeme og gøre det ligt med sit herlighedslægeme ved den kraft, han har til os at lægge alle ting under sig. Dette var Herrens ord. Vi har i de to første kapitler af Filipperbrevet set, hvordan trængsler har virket til Guds rikes vækst. Paulus han har trøstet menigheden, som oplevet noget af det samme som han selv. Midt i alt det, som tynger og kan gøre livet vanskeligt, midt i anfægtelse eller modgang, der er vi blevet mødt med et glædes budskab. Et budskab, som retter vores sind og vores tanker ind mod Jesus og det, vi har i ham. Alt, som han har gjort for os. I det andre kapitel, der har vi været samlet om væksten i troslivet, helliggørelsen. Og igen har vi set, hvordan Paulus på forunderlig vis retter vores blik mod Jesus. Der kan det synes underligt, at han nu i det tredje kapitlet går til noget mere grundlæggende, nemlig retfærdiggørelsen ved tro på Kristus og spørgsmålet om, hvem som er en kristen. Men dette har sammenhæng med den problemstilling, Paulus nu rejser i forbindelse med spørgsmålet om vranglærere, de onde arbejdere. Og det står som en forudsætning for den sidste delen af kapitel 3, hvor Paulus taler om at gå på vejen og jage frem mod det himmelske målet. Kapitlet samler sig om to ting. Først kendetegnet på en kristen, dernæst vandringen mod himlen. Paulus han brænder efter at skrive til sine venner endnu en gang, at de skal og de må glæde sig, for det har de grund til. Og straks efter skriver han, hold øje med hundene, hold øje med de onde arbejdere. Altså, samtidig som du skal glæde dig over alt, som du har fået ved troen på Jesus, så er det afgørende, at du er vågen over for vranglærere, som vil snige sig ind i menigheden. Disse vil nemlig tage Kristus fra dig, og med dette så vil også din grund til glæde forsvinde. Tænk på det, du ejer i Jesus. Du er hellig og ren og står ulastelig i hans øjne. Derfor er det ham, som er din glæde. Jeg føler, det kan ikke slik. Tværtimod så kan jeg blive fyldt af sorg ved at tænke på alle svig, alle gangene, hvor jeg syndet, hvor jeg faldt, eller hvor jeg ret og slet bare var en fejk hykler, som ikke ville vedkende mig Jesu navn over for mine nærmeste eller naboerne. Men jeg ved fra Guds ord, at al skam, alle svig, alle nederlag, alt er lagt ind under Jesu rensende blod og hans forsoning, alt sammen. Det er taget bort, det er kastet i nådehavet. Hvis du husker en mærkelig ting om dette nådehav, som skal være for Guds trone i himlen, så står den om dette hav, at det er glasklart. Det er helt klart og gennemsigtigt. Deri er kastet alle vores synder. Nådehavet er klart som krystal, fordi det er virkelig taget bort, og det er gjort ren og renset ved Jesu blod. Det er Jesus, som er alt for mig. Det er ham, som er min retfærdighed og min helliggørelse og min forløsning. Derfor er al min glæde i Herren. Men hundene vil stjæle det gang på gang. Og der skal du vide, at der ikke tale om nogen, som står uden for menigheden og vil lokke os bort fra alt det, som er vort. Men der er tale om bekendende kristne inden for menigheden. Disse siger mye af det samme som Paulus. De siger, selvfølgelig skal vi tro på Jesus, men de har gjort evangeliet anderledes. De har lagt noget til, eller de har taget noget fra. Her har de i allerhøjeste grad taget noget fra, for der er ikke mye igen. Men de vil selvfølgelig, at vi skal tro på Jesus. Men det er så alvorligt, at Paulus kalder dem hunde, onde medarbejdere og fiender af Kristi kors. Derfor er det livsvigtigt, at vi har klart for os, hvad der er forskellen på en sand og en falsk kristen. Ud fra vers 3, der vil vi se på den første del af kapitel 3. Her taler Paulus om de helt grundlæggende kendetegn på en ægte kristen, og ud fra dette, der kan du kende de onde medarbejdere, de som vil rane Kristus fra os. Vi, de sande omskårne, siger Paulus, tjener Gud i hans ånd. Den falske medarbejder kan du kende på dette, at han siger, vi tjener Gud. Punktum. Vranglæreren vil tro på Jesus selvfølgelig, og han vil tjene Gud, men han gør det ikke i Guds ånd. Er det ikke det, vi alle siger? Vi tjener Gud. Den katolske kirke gør det, og vil gerne sammen med os tjene Gud. Jøderne gør det. De vil tjene Gud. Alle vores biskopper gør det. De ønsker at tjene Gud og taler mye om dette. Men gør de det alle ved hans ånd? Paulus han siger i sit første Korintherbrev, kapitel 2, vers 12, men vi har ikke fået verdens ånd, men den ånd, som er fra Gud, for at vi skal kende det, som Gud i sin nåde har givet os. Der ser du hemmeligheden på at tjene Gud i hans ånd. For ånden taler altid om det, Gud i sin nåde har givet os. Lad os se lidt på dette med Guds ånd. I Galaterbrevet kapitel 3, de to første versene. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere, som har fået Jesus Kristus malt for øjnene, som korsfæstet. Bare dette vil jeg vide af dere. Var det ved lovgjerninger, dere fik ånden, eller ved at høre troen forkyndt? Ånden fik de ved i tro og høre om den korsfæstede. Jesus og hans værk på Golgata var helt afgørende, og det var det budskab, som gav dem den hellige ånd. Men galaterne har på samme måde som filipperne blivet mødt af et anderledes budskab fra judaisterne. Disse jødekristne, som ville have lovgjerninger og omskærelsen lagt til evangeliet. Derfor får du spørge dig selv, når en prædikant kommer til din forsamling, din menighed. Hvad er det, han forkynder? Taler han i Guds ånd? Paulus fortsætter til galaterne. Så vi ser i Galaterbrevet, kapitel 3. Og så vers 3. Er dere så uforstandige? Dere bekyndte i ånd, vil dere nu fuldende i kød? Og så fortsætter han i vers 13 og 14. Kristus købte os fri fra lovens forbandelse, ved at han blev en forbandelse for os. For det står skrevet, forbandet er hver den, som hænger på et træ. Dette skete for, at Abrahams velsignelse skulle komme til hedningerne i Kristus Jesus, for at vi ved troen skulle få ånden, som det var givet løfte om. At få ånden og tjene Gud i hans ånd, det hænger sammen med troens tilflugt til Jesus og hans fuldbragte forsoningsværk. Det må du høre en gang til. At få ånden og tjene Gud i hans ånd, det hænger sammen med troens tilflugt til Jesus og hans fuldbragte forsoningsværk. Er det dette, som vores præster og biskopper er optaget af? Romerbrevet kapitel 8 taler om Guds ånd og siger klart, at den, som ikke har Guds ånd og ikke drives af Guds hellige ånd, slettes ikke er en kristen. Men om nogen ikke har Kristi ånd, hører han ikke ham til. Der som Kristus bor i dere, der er nok legemet dødt på grund af synden, men ånden er liv på grund af retfærdighed. Og tjene Gud i hans ånd, stik vi hører i Filipperbrevet. Det er kendetegnet ved at have centrum i talen om synd og retfærdighed i Jesus. Det som er hovedsagen for Guds hellige ånd, det er blevet hovedsagen for den, som har Guds ånd og taler i Guds ånd. At det er frelse i Jesus alene. Og det fører os til næste punkt i vers 3. Vi roser os i Kristus Jesus. På dansk der står der, vi priser os lykkelige i Kristus Jesus. Det er også et fint udtryk. Det var et velsignet godt møde, kan vranglæreren sige. Det var flot at se så mange mennesker. Tænk på det nye trend, som er kommet med de økumeniske møderne. Store møder med en skikkelig lapskaus af trosretninger. Fælles bønnemøder mellem lutheraner, katolikker og muslimer vinder indpas, og man roser sig af den velsignede ånd til disse møderne. Og det gør jo, at mange flere mennesker i vores tid vil vedkende sig den norske kirke. Men sand kristendom priser sig lykkelig i Jesus. Det er her, man synger ren og retfærdig, himmelen værdig, er jeg i verdens frelser alt nu. Kan en katolik synge det? Kan en muslim takke for frelsen i Jesus? Hvad er det Gunnar Stålsæt priser sig lykkelig over, når han udtalte til Aftenposten? Det glædeligste, som siger nu, er, at flere får frimodighed til at vedkende sig kirken. Nogen gør det i sang, som Ole Paus, andre i bøger og interview, som Wenche Foss. Er der andre betaler annoncer eller signerer opråb for at vise ansigt og tage ansvar i kirken? Og dette var på baggrund af Wenche Foss sin bog Etterpå, hvor hun blandt andet skriver, spiller det nogen rolle, hvilket navn du sætter på vores tro? Om du kalder dig muslim, jøde, hindu, antroposof. Men vranglæren priser sig også lykkelig i Jesus, selvfølgelig. Men hvilken Jesus? Dette var Paulus. Her i dette vers, der viderefører han, hvad det vil sige at rose sig i Kristus. Nemlig at prise sig lykkelig over den retfærdighed, som er skænket os. Jesus er vor retfærdighed. Den, som har Guds ånd, taler slik som Guds ånd i ordet. Lad os gå til Johannes evangeliet, kapitel 16, vers 8-10. Og det har en afgørende sammenhæng med det, som Paulus skriver om Guds ånd. Når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, fordi de ikke tror på mig. Om retfærdighed, fordi jeg går til Faderen, og der ser mig ikke længere. Om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt. Guds ånd taler om synd. Hvor mange taler om dette i dag? Synd, at de ikke tror på Jesus og ham alene. Antikrist ånd taler om en økumenisk Guds tro. Guds ånd taler om retfærdighed, at Jesus går til Faderen. Hvad vil det sige? Retfærdighed, at Jesus går til Faderen. Hebræerbrevet kapitel 4, vers 14. Da vi nu har så stor en ypperste præst, som er gået gennem himlen, Jesus, Guds søn, så lad os holde fast ved bekendelsen. Og Hebræerbrevet kapitel 2, vers 17. Derfor måtte han i alle ting blive sine brødre lig, for at han kunne blive en miskundelig og trofast ypperste præst for Gud til at sone folkets synder. Og kapitel 10, vers 12. Men Jesus har båret frem et eneste offer for synd, og har derefter for altid sat sig ved Guds højre hånd. Det er dette, som er hovedsaken i hele Hebræerbrevet, at Jesus er gået til Faderen som min retfærdighed. Om retfærdighed, at jeg går til Faderen, sagde Jesus. Og så var det endelig om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Tænk, Jesus har besejret alt det onde, hele ondskabens herre. Satan er dømt. Der er bare en kort tid endnu, snart kommer Jesus igen og fuldender alt. Der skal Satan for evigt blive bundet og kastet i helvede sammen med alle de, som her i tiden ikke vil tage imod ham. Vi roser os i Kristus, vor retfærdighed og forløser vort alt. Sidste del af vers 3 siger, at vi sætter ikke vor lid til kød. Efter dansk står det til det utvortes. Det vil kort og godt sige, det man er som menneske udadtil, kan se til og med det, man har fået som gave fra Herren. Men igen, den onde medarbejder sætter sin lid til det udvortes, til kødet. Det er vigtigt, at vi har et kæmpe dygtigt kor og flinke musikere. Der kommer der mange folk til møde. Man spørger ikke, om disse mennesker er genfødte ved Guds ånd. Eller man siger, vi må have en flot procession, kanskje lidt røkelse, og så må vi have natvar for alle. Der kanskje de efterhånden får frimodighed til at definere sig selv som kristen. Kunne vi bare lokke folk frem til natvar, de som aldrig har været det før? Jo, hvad er det, man sætter sin lid til? Er det slik, som Paulus siger det i 1. Korinterbrev, kapitel 2? Vers 1-5. Da jeg kom til dere, brødre, kom jeg ikke med mesterskab i tale eller visdom, da jeg forkyndte dere Guds vitnesbyrd. For jeg ville ikke vide om noget blandt dere, uden Jesus Kristus og ham korsfæstet. Jeg var hos dere i svaghed under stor frygt og bæven, Og min tale og min forkyndelse var ikke med visdoms overtalende ord, men med ånds og krafts bevis. For at deres tro ikke skulle være grundet på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Der hvor det kristne arbejde bliver præget af, at man sætter sin lid til det udvortes, der bliver det altid uden kraft. Samme hvad det synes at være, samme hvad resultat det giver, det er uden Guds kraft. Men er det ikke netop det, vi har så let for, at sætte vores lid til det, som synes af noget? Lad os lægge vægt på det, som Guds ord lægger vægt på, at vi tjener Gud i hans ånd. Den ånd, som herliggør Jesus for os. At vi roser os i Jesus, og at vi ikke sætter vores lid til noget andet. Den sidste del af kapitlet taler om at vandre mod himlen. Men før vi slutter af med det, så vil jeg gerne sige lidt til dig, som kanskje har problem med vers 7-11, hvor der står om dette at være fundet i ham og være retfærdiggjort i ham. At vi har en retfærdighed uden gerninger, ved tro og ved tillid til det, Jesus har gjort. Det er grejt nok at sige det på mange forskellige måder til møderne. Du har hørt det mange gange. Men kanskje det ikke er så enkelt likevel. Ja, det er sandt, men jeg er egentlig ikke fortvilet nok over min synd. Jeg er hård. Til og med når jeg kan høre, at det er godt og det er sandt, det som bliver sagt, så gør det ikke rigtig noget indtryk på mig, for jeg er hård og næsten uimodtagelig over for Guds hellige ånd. Jeg vil så gerne eje Jesus, men jeg kan ikke tro, slik jeg er eller har det. Det kunne være sagt på andre måder. Du får selv tænke efter i dit stille sind, hvordan du har det. Men om du kender til noget af dette, så vil jeg gerne stille dig et spørgsmål. Hvad er det egentlig, som er galt? Hvad er det, du erfarer, når du kender det slik? Jo, du erfarer ganske enkelt, hvordan vi egentlig er. Alle sammen. Guds ånd ønsker ikke at tage denne erfaring bort fra os, men vil gennem Guds ord få lov at vise dig hen til noget andet. Lad os se på salme 13, salmernes bog. Salme 13. Til sangmesteren, det er en salme af David. Hvor længe, Herre, vil du glemme mig for evigt? Hvor længe vil du skjule dit åsyn for mig? Hvor længe skal jeg huse sorgfulde tanker i min sjæl, have sorg i hjertet hele dagen? Hvor længe skal min fiende ophøje sig over mig? Se hit og svar mig, Herre min Gud. Opklar mine øjne, så jeg ikke skal sovne ind i døden. Der skal ikke min fiende kunne sige, jeg fik overhånd over ham, og mine modstandere vil ikke kunne fryde sig, når jeg vakler. Hvor længe jeg, David, som var en mand, efter Guds hjerte, han kender Gud langt borte. Han vidste om alt, som stod om Gud. Han har sunget mye af det, som stod skrevet om Gud, om den kommende Messias, ind i sit hjerte. Men han kender sig selv langt bort. Han kender sig uduglig og hjælpesløs. Han får det ikke til, men han længes efter at få lov at se og smage Herren. Og han længes efter svar fra Herren. Man hører så sidste verset. Jeg, men jeg sætter min lid til din miskundhed. Mit hjerte skal fryde sig i din frelse. Jeg vil lovsynge Herren, for han har gjort vel imod mig. Du skal få lov at gøre det samme midt i alt det umulige, det mørke, hvor det er, som om du ikke kan se og ikke rigtig kan finde klarhed eller svar. Ja, hvor du ikke engang kan række hånden ud og så tage imod Jesus. Der skal du sætte din lid til det, som du føler vanskelig at tro, nemlig Herrens miskundhed. Og du skal synge lovsanger om Herren, fordi han har gjort vel imod dig. Dette er at tro, at du, på trods af, at du ikke får det til, dette her med at tro og tage imod, likevel vælter din vej på Herrens hånd. Der skal vi til sidst se på vers 12-19. Her taler Paulus om en kristens vandring mod himlen. Du som hører Jesus til, du er fuldkommen i ham. Du er helt retfærdig i hans øjne. Der er ingenting hos dig, som ikke holder mål i Guds øjne. Ingenting. Likevel så er det noget, jeg som kristen ikke har nået. Når jeg jager mod og søger og gribe, for jeg er ikke fuldkommen. Jeg ved, at jeg ikke er syndfri og aldrig bliver det på denne jord. Men jeg har fået et nyt liv, en ny trang i mig. Og det er en retfærdighed i mit liv, som er født af Gud selv. Det er det, Paulus taler om i Efeserbrevet kapitel 3, vers 16-17. Jeg beder om, at han efter sin herlighedsrigdom ved sin ånd må give det at styrkes med kraft i det indre menneske, at Kristus må bo ved troen i deres hjerte. Og det samme taler han om til kolosserne. Vi beder om, at det må fyldes med kundskab om Guds vilje i al åndelig visdom og forstand, så der kan vandre værdig for Herren, til behag for ham i alle ting, ved at der bærer frugt og vokser i al god gerning, gennem kundskaben om Gud, og bliver styrket med al kraft efter hans herlighedsmagt. Jeg jager mod det, fordi jeg selv er grebet af Kristus. Hvordan gør jeg så det? Jo, vers 14 kan egentlig oversættes slik. Ved at glemme det, som ligger bag. Altså gennem at glemme det, som ligger bag. Og strække mig efter det, som ligger foran. Men hvad er det, du ofte gør? Bare jeg var anderledes, siger du. Om bare det ikke havde hændt det eller det i mit liv. Om bare jeg ikke havde gjort de og de valgene, som fik så dybe og frygtelige konsekvenserne for hele mit liv. Om det bare ikke havde været slik. Læg fortiden bag dig, siger Paulus. Gør det. Se på fortiden slik Guds ord formander dig til. Herren er barmhjertig og nådig, langmodig og rig på miskundhed. Han går ikke altid i rette og gemmer ikke på vrede for evigt. Han gør ikke med os efter vores synder og gengælder os ikke efter vores misgerninger. Slik er Jesus. Du skal jage mod, ikke præstationer, ikke mod nye oplevelser, men mod sejrsprisen i Jesus. Og den er i himlen, og den venter på os nu. Lad os også tage med det, som står i Jesajas bog, kapitel 43. Fra vers 24. Du har bare trættet mig med dine synder, og voldt mig møje med dine misgerninger. Jeg er den, som udsletter dine misgerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke i hu. Himlen er vort endelige mål. Derfor skal vi have det sind, at vi, som ikke er fuldkomne og ikke har grebet det, at vi glemmer det, som ligger bag, og anser os for fuldkomne for Gud i Jesus. Og den, som ikke ser dette helt klart, siger Paulus, javel, han skal nu forholde frem i samme spor, så langt han nu er kommet. Det er underligt at mærke sig, at når Paulus taler om himlen, vort hjemland, på de, som ikke er på vej mod himlen, men går med fuld fart mod en evighed i fortabelsen. Han siger det med tårer. De samme mennesker, som han i begyndelsen af kapitlet kaldte onde medarbejdere og hunder, dem omtaler han her i vers 18 som fiender af Kristi kors, og han gråter over dem. De, som bekender sig som kristne, men som ikke er det, og faktisk forfører andre til frafald, dem har Paulus både en hellig vrede imod, og samtidig sorg over. Tænk bare på alle de kristne ungdomsledere, som forfører kristne ungdommer med deres dæmoniske rockemusik, som åbner for sataniske åndskræfter med sin glæde over afgrundens musik. Eller se på alle de kristne, som ikke længere ved, om det er ret eller galt at leve som samboer. Eller tænk på synet på homofili. Læg mærke til, at i samme grad som disse bekendende kristne går imod Guds ord, i samme grad forstummer vidnesbyrdet og glæden over Jesu forsoning. Slik vil det altid være, og der kan du kende mye af det ægte fra det uægte. Om der er glæde og tale om forsoningen i Jesu blod. De er fiender af Kristi kors, siger Paulus. Det er frygteligt stærkt udtryk. Fiender af Kristi kors, men de står inden for menigheden. De forkynder Guds ord gang på gang. Men de er fiender af Kristi kors. De ender i fortabelsen. Men vi har vort hjemland i himlen, siger Paulus. Efter grundteksten kan det også oversættes, vi har vort borgerskab i himlen. Paulus han havde romersk borgerskab, og noget af det vigtigste i dette borgerskab, det var det juridiske. En romersk borger kunne ikke sættes for en domstol uden gyldig retssag. Og netop filipperne vidste svært vel, lovværket omkring dette, retsværnet omkring dette at være romers borger, for det var de fleste af de, som boede i Filippi. Han kunne påberåbe sig retten til en forsvarer og retten til at blive hørt. På samme måde med det himmelske borgerskab, siger Paulus, til dommen, som går forud for afgørelsen, om man skal få komme ind i himlen, der vil Jesus selv optræde som min forsvarer. Og han vil afsige den dom, at den, som hører ham til, er helt ren og retfærdig og er himlen værdig. Værsgo, gå indenfor. Jeg tror, han vil række sine hænder frem og så sige, her er beviset. Her står der skrevet navnet på han, som nu står foran domstolen. Jeg har tegnet hans navn i mine hænder. Her står der skrevet navnet på han, som nu står foran domstolen. Jeg har tegnet hans navn i mine hænder. Der er gælden sonet, og skylden er betalt. Der er intet, som hindrer denne personen i at gå indenfor til himlen. Tænk for en retssag. Tænk for en dom og afsige. En dag, der skal Jesus fuldbyrde alt, når han kommer igen. Soningsværket, det er fuldbragt, men det står endnu igen at oprette det fuldkomne Guds rike på jord. Og det sker den dag, at Jesus kommer igen, og himmel og jord vil tændes i brand og forgå. Der skal der ud af dette skabes en ny himmel og en ny jord. Et evigt rike, som ikke rystes eller ændres eller påvirkes af alt det, vi ser omkring os i dag. Og det er derfor, vi vandrer i tro og ikke i beskuelse. Lad os til slut læse Romerbrevet kapitel 8 fra vers 29. For dem, som han forudkendte, dem har han også forudbestemt til at blive ligedannet med hans søns bilde, for at han skulle være den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forudbestemte til dette, dem har han også kaldt. Og dem, som han har kaldt, dem har han også retfærdiggjort. Og dem, som han har retfærdiggjort, dem har han også herliggjort. De, som Jesus forud har vedkendt sig som sine, og bestemt for at gå ind i hans herlighed, det er de, som når de hører ordet om Jesus, ikke forkaster det, men tager sin tilflugt til det som sin eneste redningsmulighed. Jesus har forudbestemt, at enhver, som tager sin tilflugt til det frelsende blod, skal blive frelst. Og så står det, dem har han også herliggjort. Det, som ligger foran os, herligheden i himlen, hvor vi skal blive ligedannet alle sammen med Jesu bilde, det er så sikkert og vist, at det omtales i fortid. Han har herliggjort dem. Det, som ligger foran os. Det er også derfor, vi kan sige, at jeg har det allerede her og nu. Himlens herlighed er min. Der er bare ganske kort tid igen. Der skal vi se ham ansigt til ansigt. Amen. Kære Jesus, vi glæder os til at se dig ansigt til ansigt. Og Jesus, kunne du lade dette få lov at bære os gennem modgang og trængsler, at vi ejer en herlig frelse, som du har købt til os med dit dyrebare blod. Herre Jesus, gør os glade i dit navn. Løft os op på en klippe, og lad os få skue lidt af den herlighed, som venter os. Amen.